آزاد نظر
فکر مستقلر بلن خاص صحبتلر
آزاد نظر
واقعیلر ماهیتنی تشنشگه اورنش
آزاد نظر
سببلر تحلیل و عاقبتلر پراگنوز
آزاد نظر
hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekovning ozod nazari.
Baxtiyor aka, chiqaradigan qizingiz yo'qmi?
Yo'q, qizlarim chiqarib bo'lganmadim.
Agar birontasi qolgan bo'lsa, Janubiy Koreyadan sovchi chiqsa berarmidingiz?
Sovchi chiqsa? Janubiy Koreyadan sovchi kelmasa?
Yo'q, bu sovchilar ko'pda, sovchilar ko'p. Ha. Kelib qolsa berarmidingiz?
Endi qanday qilib? Masalan, ixtiyor menda bo'lsa bermasdim.
A, ixtiyor qizda bo'lsa-chi?
Ixtiyor qizda bo'lsa, o'zi ketib qolsa, men nima qila olaman?
Janubiy Koreyadan kemasov deyapsiz. Siz eshitmaganmisiz shunaqa voqealarni?
Eshitganman. Endi bitta yarimta bo'lib turadi-da. Ommaviy deb bilmasam kerak-da.
Albatta, endi 30 millionga solishtirsa, ommaviy emas. Lekin bor. O'nlab, ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, yuzlab o'zbek qizlari o'sha Janubiy Koreyaga turmushga chiqqan va kuni kecha o'sha Janubiy Koreyaga erga tekkan qizlardan biri yig'lab ozodlikka arz qildi va u kishini arzini eshitdik, u kishini koreys eri bilan gaplashdik. Siz nazaringizda o'sha bir ommaviy bo'lmasa ham o'zbekni Janubiy Koreyadagi bir teskari yurtda endi mutlaqo hech qanaqa umumiy o'zbek bilan umumiy narsasi bo'lmagan yurtga o'sha ba'zilarni bo'lsa ham qizlarni berib yuborishi bir o'zbek zehniyatida qandaydir bir keyingi yillarda o'zgarish yuz berganini dalolatimi yoki bu har doim ham bo'lib turadigan narsamidi?
Yo'q, albatta men nazarimdagi emas, buni endi hamma biladi, o'zbeklarda bunday uzoqqa, buni ustiga sovet hukumati davrida ham o'sha din adi bo'lmagan paytda ham o'zga dinlilarga yoki bo'lmasam dini mutlaqo farq qiladiganlarga yu nahi o'zlari bilmagan yurtga berish o'zi ixtiyori bilan u narsa bizlarga yot bo'lgan narsa. Endi hozirgi holat endi shundaylar borligi ular ham yakka kammas ancha muncha uchrab turganligini boisini man birinchi navbatda bizdagi iqtisodiy ahvoldan deb bilaman va ma'lum darajada shu yo'lda masalan Janubiy Koreya tomon hozir ko'p hukumat tomonidan yo'l ochilganligi mana shu ikkita holat bizni qashshoqligimiz va hukumat tomonidan u yoqqa borish uchun yo'l ochilganligi bois deb bilaman. Boshqa narsani bilmadim. Endi
O'zbekiston televideniyasida yillar davomida shu koreys seriallari ko'rsatdi.
Men hali yo'l ochilgan deganda 2-3 tomonlama aytibman. O'sha tomon hali Janubiy Koreya bilan o'sha bizlardagi devonaligimizni ochilishi va boshqalar bilan munosabati bilan u yoqqa qarab juda keng yo'l ochildi-da. Hukumatni qilgan ishi edi. Hatto esingizda bo'lsa, hukumat o'sha Koreya tomonga yoqish uchun bir koreys yigitini o'sha vazirlik lavozimigacha ko'tarishgan vaqti bo'lgan. O'sha paytdagi odamlar bilan gaplashganimizda o'sha biladigan odamlar bilan uni juda o'z sohasini juda yaxshi bilimdoni sifatida ko'tarilmaganligini aytishgandi. Demoqchimanki, mana shu hukumat tomonidan berilgan har qanaqa fatvo yo'lga bizda ergashish kuchli. Mana shu tomoni bor. Endi ikkinchi tomonniki va hozir aytayapman bizda o'sha Koreya bo'lgani uchun sovet zamonida masalan arab tili va o'qish sohasida arab tiliga, ingliz, fransuz, yevropa tillariga qiziqish juda kuchli edi va shuning uchun o'sha Koreya bilan munosabat va shunaqa bugunga qadar koreys tili bo'limini ochish ham hech kimning xayolida yo'q bo'lgan bir zamonda sharqshunoslik institutida, umuman chet tillarda koreys bo'limlari va bundan tashqari koreys tilini o'rganish kurslari tashkil qilina boshlandi, toki o'zbek tilidan ham bunaqa narsalar sal kamroq, o'zbek tiliga kamroq e'tibor berilgani holda koreys tilida shunaqa narsalar qilindi. Buni hammasi albatta kishilarda shunaqa kayfiyat tug'diradi. Buni yana buni ustiga man shu aytayotganim asosan iqtisodiy ahvol. Iqtisodiy ahvol.
Endi iqtisodiy ahvol deyapsiz, qashshoqlik deyapsiz. Jayla u darajada och qolganidan ketib qoladigan darajada bo'lmasa kerak-ku, nimadir nimadir zehniyatda bir kardinal o'zgarish yuz bergandek-da?
Yo'q, zehniyatdagi keskin o'zgarish demasdim men buni. Zehniyatda o'zgarish bo'lganida masalan deylik, albatta Koreya tomon yugurmas edi. Nega faqat Koreya tomon bo'ladi bu yo'nalish degan savol ham tug'iladi-da. Boshqa g'ayri dinu bizdan yiroq bo'lgan juda yaxshi Koreya darajasidadir, balki undan balandroq bo'lgan joylarga nega shunaqa bemalol emas? Ya'ni nega u tomonlarga berilmayapti? Tarixan yaqin bo'lgan mana shu atrofdagi yoki narzoqda bo'lsa ham masalan deylik, hatto Turkiya bilan shunday munosabat yo'q.
Nimaga? Nimaga? Men shuni so'ramoqchiman-da, bilmoqchiman.
Men shuni aytayapmanki, bizda shunaqa haligi aytgan, siz aytgan zehniyatda bir narsa bor. Hukumat umuman boshqarib turgan odamlar yo'l ochgan tomon yurish bor. Umuman bizda hukumatga sig'inish va unda to'g'ri deb sig'inish desam, uncha bo'lmas. Har holda shunga ergashish, shunga yoqish yoki shu ko'rsatib qo'ygan, o'zi yurmagan bo'lsa ham ko'rsatib qo'ygan yo'ldan yurish degan narsa bor.
Demak, Koreyaga yo'lni hukumat ko'rsatdi va odamlar
fuqaro shunday deb bilaman. Boshqa yo'l yo'q, chunki Koreya bilan yaxshi bo'l. Men hozir sizga aytdim-ku, o'sha koreyslarni bitta shu paytda endi ozgina vaqt bo'lsa ham o'shani vazir qilib qo'ydi. Hop, koreys tiliga keng imkoniyatlar ochildi, koreys tilini o'rganishga. Buni hammasi, buni ustiga alohida siz aytganingiz bor. Butun televideniyani koreys seriallari hozirgacha bosib yotibdi. Hayot zo'r ekan deydi. Bizlar O'zbekistonni jannat makon desak, undan ham tuzukroq jannat bor ekan deb ketib qolishyapti.
Endi bir boshqa mavzularga o'tsak, Baxtiyor aka, xabaringiz bo'layotgandir, keyingi kunlarda O'zbekistonda saylovlar ketyapti mahallalarda. Sizning mahallangizda ham bormi bu saylov?
Endi bo'lib qolar ekan yaqinda.
Nimalarda sezilyapti shu saylov? Siz shaxsan, siz uchun?
Men uchun hech narsa emas. Men mahalla haligini sizda bu narsa o'zgarish bo'lishiga bitta, masalan bizning mahalladan kelib chiqsa hech narsa o'zgarish bo'lmaydi. Bu
siz mahalla oqsoqollar yig'inini o'zingizni oqsoqolingiz taniysizmi?
Taniyman. Men bu uyni sotib olish ma'nosi bilan 2-3 marta kelib chiqqanman.
Ishingiz bitganmi? To'rachilik yo'qmi?
Ish bitgani endi undan haligi ma'lumotnoma olinadi. Ma'lumotnomasi falonchi so'm turadi, shuni bersangiz ma'lumotnoma borini aytadi, haligi muhrini qo'yib beradida, shu pulingizni oladi bo'ldi. Uni qanaqa ish bitish kerak? Unga man masalan bir boshqa ish bilan murojaat qilgan emasman-ku.
Endi mahalla oqsoqoli mahallani egasimi, mahallani yordamchisimi, mahallani boshqaruvchisimi yoki mahallani xizmatchisimi, qaysinisi?
Hech qachon ular xizmatchi bo'lgan emas. Qishloq sovetining raisini eslaysizmi? Shunaqa mansab bo'lardi. Taxminan shunga o'xshagan narsa. Umuman mahalla oqsoqolining nomi bo'lmasa, qadimgi o'zimizda kelayotgan o'sha mahalla degan tushunchada bilan bog'lanadigan joyi deyarli yo'q. Mahallada oqsoqollar bizda ilgari saylangan emas, lekin eng demokratik shakl bo'lgan mahalla oqsoqollari shu yerda yashab yurgan, uzoq bir muddat yashagan aholi orasida obro'ga ega bo'lgan yoshi ulug' kishilar bo'lgan.
Va hozirchi? Hozirchi?
Hozir endi hukumat tomonidan bittasi tanlanadi. Shuni ichidan masalan yana bir 4-5tasini bu yoqdan qo'shib qo'yishadi o'sha odam. O'sha tanlangan odam saylanib ketadi. Ilgari o'zisida ular o'z-o'zidan bo'lardi. Mahalla oqsoqoli juda katta obro'ga ega bo'lgan, lekin hech qanaqa maddi hukukka başkaca iyice bulgan amaz. Ular umamın pul araylaştırılsa ve onge başkaca karar gelindi.
Endi yana bir mavzu, siz yaxshi biladigan soha, o'sha adabiyot atrofidagi mavzu. Yaqinda o'tgan haftada shoira Halima Ahmedovani bir she'ri Londonda o'tgan festivalda adabiyot nominatsiyasida mukofot oldi. Bunga suyundik albatta, lekin bu xabar ketidan boshqa bir narsani bildik. Halima Ahmedova tirikchiligi darajasi ko'tara olmagani uchun o'sha festivalga, o'sha mukofotni olishga bora olmabdi. Shu kunda shoir yozuvchini tirikchiligi qanday bo'lyapti?
Endi men hozir otini aytmayin, tasi narsani gapirib berdi. Endi dedi, ishi yurishgan, biznes bilan oilasida bizneschilar bor yoki oilasida amaldor borlar haqida aytmayman dedi. Lekin mana siz yaxshi biladigan, hammamiz yaxshi biladigan bitta ligimizga pul zarur bo'lib qoldida deydi. Shu bilan qarasa bitta artist haqida haligi bo'layotgan ekan. O'tib ketgan artistlarimizdan mashhur, shuni muxlislari tug'ilgan kunini, hozir yodimda yo'q, yo vafot etgan kunini nishonlashar ekan. Shu yerda endi haligi bizda hozir artistlar boyku, ancha shulardan ancha qismi bo'lar ekan, shu artist nomiga bag'ishlov yozib boribdi. Keyindan keyin bu o'qiyotganida, ani she'rini o'qiyotganida ular kelib tasi top haligi katta katta pullardan haligi do'ppini tagiga bo'lmasa ham cho'nchagiga solib solib ketishibdi. Ba'zan shunday qilib yashayapmiz deydi. Bu bir. Ikkinchidan anaqa umuman yashash holati, man o'zim biladiganlarimda ham hammasida qiyinchilik bilan kechyapti. Haligilar tashqarida o'sha hukumat tomonidan deb bo'lganlar, kitob chiqarish masalasi nihoyatda og'ir. Kitoblarni chiqarish endi haligi yuqorida shu odamingiz bo'lmasa, yoningizda pulingiz bo'lmasa kitob chiqmaydi. Uni endi mana o'zim ham bunday qilyapman, yotaveradi uni.
Baxtiyor aka, tirikchiligini yozgan matnlarini sotish bilan, kitobini sotish bilan o'tkazadigan yozuvchi bormi shu kunda?
Yo'q, qayoqdan unaqa bilan bo'ladi. U bilan iloji yo'q.
Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.